Ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα φυσικά σε όλους. Είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο για την επόμενη μία ώρα με πλούσια θεματολογία. Θα είμαστε κοντά σας. Πλούσια θεματολογία όσον αφορά τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Σήμερα Δευτέρα 31 Ιανουαρίου, τελευταία μέρα του Γενάρη. Στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων όπως κάθε μέρα ο Δημήτρης Χιάτρας. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα, ίσως πάντως ένα σίγουρα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα, ροκ συγκροτήματα όλων των εποχών, ίσως το πιο πετυχημένο εμπορικά, μιλάμε φυσικά για τους Άγγλους Rolling Stones, οι οποίοι παραμένουν ενεργοί μέχρι τις μέρες μας και αυτό το κάνει, είναι πολύ εντυπωσιακό όπως και να το κάνουμε. Από το 1962 είναι στα μουσικά δρόμενα. 25 τα άλμπουμς που έχουν κυκλοφορήσει οι Rolling Stones στην πολύχρονη καριέρα τους. Εμείς ακούσουμε το 11ο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Goat's Head Soup, το οποίο κυκλοφόρησε 31 Αυγούστου του 1973, με την διαφορά ότι μιλάμε για τη Μεγάλη Βρετανία το 11ο άλμπουμ, στην Αμερική ήταν το 13ο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο συγκρότημα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Rolling Stones και ξεκινάμε.
Thank you.
Λοιπόν, πήραμε μια καλή έτσι, πρώτη γεύση από τους Rolling Stones, φίλες και φίλοι. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με πρώτη φυσικά είδηση. Το μεγάλο συλλαλητήριο που διοργανώθηκε το Σάββατο στο Σύνταγμα. Ως ένα συλλαλητήριο μομφή κατά της αντιλαϊκής πολιτικής κυβέρνησης, συμμετείχανε καταρχάς από την πρωτοβουλία που έλαβαν το Εργατικό Κέντρο Πάτρας μαζί με τη Δημοτική Αρχή της πόλης, συμμετείχαν πάνω από 130 εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς του νομού Αχαΐας που ήρθαν με κάθε μέσο στην Αθήνα και με λεωφορεία. Σε ένα αγωνιστικό κομβόι που ξεκίνησε νωρίς το πρωί του Σαββάτου και έφτασε στην Αθήνα το μεσημέρι, όπου τους εργαζόμενους και το λαό της Πάτρας υποδέχθηκαν εδώ στο Σύνταγμα χιλιάδες εργαζόμενοι και λαός, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα πάνω από 200 εργατικών σωματείων και μαζικών φορέων του νομού Αττικής αντίστοιχα. Τίποτα δεν μας χαρίζεται, όλα κατακτιούνται, δεν θα γίνει η ζωή μας θυσία για τα κέρδη των λίγων, ήταν το βασικό σύνθημα που ακούστηκε από τους χιλιάδες συγκεντρωμένους στο Σύνταγμα το Σάββατο. Μια μεγάλη λαϊκή διαδήλωση που συγκροτήθηκε από εργαζόμενους όλων των κλάδων, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. Από αυταπασχολούμενους και μικρούς ΕΒΕ, συνταξιούχους, μαθητές και φοιτητές. Φυσικά το μεγάλο συλλαλητήριο των σωματείων και των φορέων Πάτρας και Αθήνας έστειλε μήνυμα περαιτέρω κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα. Η οργή μας να γίνει δύναμη οργάνωσης, διεκδίκησης και ανατροπής ήταν επίσης ένα από τα συνθήματα που ακούστηκαν στο συλλαλητήριο του Σαββάτου. Κεντρικοί ομιλητές ήταν φυσικά ο Δήμαρχος Πατρεών Κώστας Πελετίδης. Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πάτρας Δημήτρης Μαρμούτας. Και αμέσως μετά από την πλευρά των σωματείων της Αθήνας μίλησαν ο Σπύρος Κωνσταντάς, πρόεδρος του συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής, που έλαβε άλλωστε το συνδικάτο αυτό την πρωτοβουλία να καλέσει και τα υπόλοιπα σωματεία και φορείς για τη συγκέντρωση αλληλεγγύης. Ενώ οι ομιλίες έκλεισαν με την τοποθέτηση του Νίκου Μαυροκέφαλου, μέλους εκτελεστικής γραμματείας του Παρεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Θα συνεχίσουμε με το εργατικό ρεπορτάζ. Θα πάμε τώρα στο συνέδριο, το 26ο συνέδριο της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, το οποίο οι εργασίες το οποίο ολοκληρώθηκαν την Κυριακή, με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεκτικής Επιτροπής, Γενικού Συμβουλίου και Αντιπροσώπων για το συνέδριο της ΓΕΣΕ. Οι ταξικές δυνάμεις που εκφράζονται μέσα από τον συνδυασμό Πανοικοδομικός Ενωτικός Δημοκρατικός Συνδυασμός κατέλαβε την απόλυτη πλειοψηφία σε ψήφους και έδρες, πήρε 137 ψήφους. καταλαμβάνοντας όλες τις έδρες για το Διοικητικό Συμβούλιο, τις 31 και τις 31 από 28 που είχε προηγουμένως. Η Τρελεκτική Επιτροπή κατέλαβε 5 έδρες, όσες είχε και πριν, ενώ για το Γενικό Συμβούλιο κατέλαβε και τις 26 έδρες από 24 που είχε προηγούμενα. Και αυτό συνέβη διότι ο συνδυασμός Συνδικαλιστική Ενότητα Οικοδόμων που στηρίζεται από την ΠΑΣΚΕ για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες δεν κατάφερε να συγκροτήσει ψηφοδέλτιο και έτσι έχασε τις 3 έδρες που είχε στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις 2 έδρες που είχε στο Γενικό Συμβούλιο. Για εκλογή αντιπροσώπων στην Ένωση της ΓΕΣΕΕ, τέλος, οι ταξικές δυνάμεις πήραν 117 ψήφους και εκλέγουν 13 αντιπροσώπους όσους είχαν και πριν. Να πάμε τώρα μέχρι τον Πειραιά, καθώς σήμερα το πρωί είχαμε την παράσταση διαμαρτυρία στο Δημαρχείο της πόλης από το Σωματείο Οδηγών, Μηχανικών και Εργατοτεχνητών του Δήμου Πειραιά. Είχαν προχωρήσει σε 2 ώρες τάση εργασίας από τις 9.30 έως τις 11.30 το πρωί για να πραγματοποιήσουν την παράσταση διαμαρτυρίας. Με βασικά αιτήματα τη χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας σε όλους τους εργαζόμενους αλλά και την καταβολή της υπεροριακής εργασίας τους. Συνεχίζουμε με 2 ειδήσεις που αφορούν αρχαιρεσίες σωματείων. Καταρχάς σήμερα να πούμε ότι ολοκληρώνονται οι εκλογές της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθήνας. Κάλεσμα ενίσχυσής τους έχουν απευθύνει ταξικές δυνάμεις που εκφράζονται μέσα από την παράταξη Δημοσιογραφική Συνεργασία. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και αντιπροσώπων στο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών. Πάμε τώρα μέχρι την Θεσσαλονίκη, καθώς σήμερα το Σωματείο Εργαζομένων στην eFood του Νομού Θεσσαλονίκης ξεκίνησε τις εκλογές του, θα ολοκληρωθούν αύριο Τρίτη. Και να περάσουμε τώρα στις αυριανές δράσεις. Λοιπόν, αύριο Τρίτη έχουμε πανδημοσίου παραλληλική τάση εργασία, τετράωρη, από τις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι, και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας αλλά και άλλες πολύμορφες κινητοποιήσεις των εργαζόμενων υγειονομικών στα νοσοκομεία, στα δημόσια νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος Γιώργος Φερεντίνος, που είναι πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, και τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιώργο, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Μισό λεπτό, Γιώργο, έχουμε ένα θέμα με τον ήχο. Μισό λεπτό, δώσε μου. Ωραία, τώρα σε ακούμε.
Okay. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους και καλή δύναμη.
Θα τη χρειαστούμε όλοι, νομίζω. Πάμε.
Μ' ακούς?
Ναι.
Ναι. Πανδημοσιοπαλληλική στάση εργασίας αύριο για τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και όσους εργάζονται στα δημόσια νοσοκομεία.
Ναι.
Σε μια ακόμα κινητοποίηση απέναντι σε όλα αυτά τα οποία έρχονται όλο το επόμενο διάστημα και έχει ήδη δρομολογήσει και η κυβέρνηση με την δημιουργία του νέου ΕΣΥ.
Ναι.
Απέναντι στην υποστελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια και απέναντι στην αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά και την υποστελέχωση όλα τα προηγούμενα χρόνια που έχει οδηγήσει σχεδόν στην υπολειτουργία όλων των νοσοκομείων αλλά και των κέντρων υγείας με τη διαλυμένη την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Απέναντι σε όλα αυτά λοιπόν οι υγειονομικοί βγαίνουν στον δρόμο και διεκδικούν πραγματική στελέχωση του δημόσιου για ακόμα μια φορά,
ναι,
και περιμένουμε να εισακουστούμε επιτέλους. Αλλά δεν φτάνει μόνο η δική μας φωνή, πρέπει να ενωθεί και με τη φωνή του υπόλοιπου κόσμου, γιατί πραγματικά όλοι οι εργαζόμενοι έχουν,
ναι,
κάθε
μας αφορά
δικαίωμα όλες να έχουν δωρεάν πρόσβαση στην υγεία. Είναι ένα αγαθό το οποίο δεν μπορεί να μπαίνει στην φάση της διαπραγμάτευσης ούτε στη ζυγαριά κόστος όφελος.
Μάλιστα. Πού προγραμματίζεται αύριο κινητοποίηση η υγειονομική της Αθήνας, Αττικής?
Εμείς έχουμε συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα νομίζω κατά τόπους θα υπάρχουν και άλλες κινητοποίησεις. Τώρα από εκεί και πέρα είναι μια ακόμα κλιμάκωση στον αγώνα που δίνουμε όχι μόνο τα τελευταία 2 χρόνια αλλά όλα τα χρόνια απέναντι στις πολιτικές οποίες υποβαθμίζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και το υποστελεχών, και είναι ένας ακόμα αγώνας σε αυτή την μακρά πορεία των αγώνων που δίνουν οι υγειονομικοί μαζί με τον λαό για τη δική του υγεία. Θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, δεν σταματάει προφανώς η, ναι, κινητοποίηση στην αυριανή ημέρα, γιατί πραγματικά βλέπουμε ότι αυτή η πολιτική είναι αποφασισμένη να προχωρήσει από πλευράς κυβέρνησης, αλλά και εμείς είμαστε αποφασισμένοι να αντισταθούμε όπως πρέπει, ρασπιζόμενο το δικαίωμα του λαού μας στην υγεία.
Πολύ ωραία, σε ευχαριστούμε Γιώργο. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε αυριανές κινητοποίησεις.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Γεια χαρά. Λοιπόν, οι κινητοποιήσεις αύριο θα γίνουν σε πολλές πόλεις σε όλη τη χώρα, να το πούμε και αυτό. Το ραντεβού στην Αθήνα είναι 1 το μεσημέρι στο Υπουργείο Υγείας, όπως μας είπε και ο συνάδελφος Γιώργος Φερεντίνος. Το αντίστοιχο ραντεβού των υγειονομικών στη Θεσσαλονίκη είναι επίσης τη 1 η ώρα το μεσημέρι, έξω από τις υγειονομικές περιφέρειες που βρίσκονται στην οδό Αριστοτέλους. Να πάμε τώρα μέχρι την Κοζάνη, διότι αύριο το πρωί στις 8 θα έχουμε κινητοποίηση στην πύλη του ατμοελεκτρικού σταθμού του Αγίου Δημητρίου, κινητοποίηση που οργανώνει το Σωματείο Εργατοτεχνητών και Εργαζομένων στην Ενέργεια Δυτικής Μακεδονίας, απαιτώντας να μην μείνουν τα λαϊκά νοικοκυριά ούτε μία μέρα χωρίς τηλεθέρμανση, καθώς το τελευταίο διάστημα και ειδικά μέσα στην κακοκαιρία επισημάθηκαν τέτοιου είδους προβλήματα διακοπών στην τηλεθέρμανση ή και αποφάσεων που αυξάνουν το κόστος για τα λαϊκά νοικοκυριά. Να πούμε ότι την κοινοποίηση στηρίζουν και άλλα εργατικά σωματεία του νομού Κοζάνης. Από την Δυτική Μακεδονία και την Κοζάνη να πάμε στην Θράκη και την Ξάνθη συγκεκριμένα, Επίσης αύριο το πρωί στις 9 τα εργατικά σωματεία και οι μαζικοί φορείς της πόλης καλούν σε συγκέντρωση στο δικαστικό μέγαρο Ξάνθης, καθώς αύριο θα πραγματοποιηθεί το εξαναβολής ποινικό δικαστήριο του θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος που είχε γίνει το Νοέμβριο του 2017 στην ελληνική βιομηχανία ζωοτροφών στο πετροχώρι Ξάνθης, που είχε ως αποτέλεσμα ένας εργάτης να χάσει τη ζωή του. Από την Ξάνθη δυτικότερα θα πάμε και πάλι στην Θεσσαλονίκη, καθώς αύριο στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης θα έχουμε παράσταση διαμαρτυρίας που οργανώνεται από την πρώτη ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης στις 2.30 το μεσημέρι για τον απαράδεκτο εμπεγμό της κυβέρνησης και τα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχει αυτή θεσπίσει για τα σχολεία. Αυτά λοιπόν και με τις αυριανές δράσεις. Πάμε να δούμε τώρα την Τετάρτη τι θα έχουμε. Θα ξεκινήσουμε από το νομό Εύβοιας, από τη Χαλκίδα, καθώς τα εργατικά σωματεία της πόλης θα προχωρήσουν σε μια κινητοποίηση την Τετάρτη στη 1.30 το μεσημέρι στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας. Κινητοποίηση που αφορά τα προβλήματα στην εκπαίδευση αλλά και τις διώξεις των εκπαιδευτικών. Υπενθυμίζουμε ότι διώκονται εκπαιδευτικοί από το 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας διότι διεκδίκησαν σύγχρονες συνθήκες μόρφωσης για τα παιδιά των εργαζομένων. Περισσότερο όμως και αναλυτικότερα θα μας τα πει η συναδέλφισσα Ασημίνα Καραμπέτσου στη διάρκεια της αυριανής μας εκπομπής. Η Ασημίνα Καραμπέτσου είναι μέλος του Σωματείου της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χαλκίδας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας. Θα την έχουμε στην αυριανή εκπομπή κοντά μας, τηλεφωνικά εννοώ. Παραμένουμε στον χώρο της παιδείας αλλά και στο νομό Εύβοιας. Θα πάμε μέχρι τα Ψαχνά στην πλατεία της Κωμόπολης αυτής. Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου στις 5 ώρα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων από σχολεία που ανήκουν στο Δήμο Δυρφίων και Μεσαπίων. Διεκδικώντας φυσικά τα κατάλληλα υγειονομικά πρωτόκολλα, μέτρα προστασίας της υγείας μαθητών, εκπαιδευτικών αλλά και των ίδιων των γονιών και των εργαζομένων. Η επόμενη είδηση αφορά τους εποχικούς εργαζόμενους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις επεξεργασίας γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μια σειρά από προβλήματα. Για το σκοπό αυτό, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών ζητάει άμεσα να οριστεί συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Alive. Λοιπόν, αύριο Τρίτη επίσης θα πάμε τώρα μέχρι την Λάρκο, στη Λάριμνα, στρομοφθιότιδας. Αύριο Τρίτη λοιπόν το απόγευμα στις 3.30 ώρα συγκεκριμένα έχει οριστεί διαδικτυακή συζήτηση μεταξύ των σωματείων της Λάρκο και των τριών αρμοδίων υπουργείων, οικονομικών, προστασίας περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, ενέργειας και κλιματικές αλλαγές, με συγχωρείτε, αλλά και εργασίας. Μια συνάντηση για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε όσον αφορά πώς θα προχωρήσει η κυβέρνηση τον εγκληματικό της σχεδιασμό να εκποιήσει την Λάρκο, καθώς αυτό έχει στα σκαριά η κυβέρνηση με τους λεγόμενους δεσμευτικούς διαγωνισμούς. Θα γίνει λοιπόν αύριο το Τρίτη η συγκεκριμένη διαδικτυακή συζήτηση στις 3.30 το απόγευμα. Την επόμενη μέρα, Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων στη Λάρκο θα συνεδριάσει, θα αποτιμήσει τα όσα θα υποθούν αύριο στη συζήτηση και θα καθορίσει τις θέσεις και τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 5η 3 Φλεβάρη. Είναι η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων της Λάρκο, στον κινηματογράφο Ήλιον θα γίνει στις 11 το πρωί. Για αυτά και άλλα πολλά, περισσότερα και αναλυτικότερα, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον συνάδελφο Παναγιώτη Πολίτη, ο οποίος είναι εργαζόμενος στην επιχείρηση και πρόεδρος φυσικά του Συνδικάτου Μετάλλου του Νομού Φθιώτιδας. Στην αυριανή μας εκπομπή λοιπόν θα είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Πολίτης για να μας πει για τα όσα θα έχουν προηγηθεί αμέσως νωρίτερα στην διαδικτυακή συνάντηση. Ενδεχομένως να βγάλουμε και λαβράκι στην αυριανή μας επικοινωνία. Λοιπόν, είμαστε στις δράσεις της Πέμπτης. Στην Αθήνα, στο νομό Αττικής, μάλλον το συνδικάτο ΟΤΑ έχει προκηρύξει στάση εργασίας για την Πέμπτη όσον αφορά τους εργαζόμενους στην Αγία Παρασκευή, τους εργαζόμενους των παιδικών σταθμών μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ στην Αγία Παρασκευή και το δικαίωμά τους στη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Το Συνδικάτο Τάτικης έχει προκηρύξει στάση εργασίας την Πέμπτη από τις 12 το μεσημέρι μέχρι το τέλος του ωραρίου για όλους τους εργαζόμενους που δουλεύουν στους παιδικούς σταθμούς και καλεί όλους να πάρουν μέρος στην παράσταση διαμαρτυρίας που θα γίνει έξω από το Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής στις 12.30 το μεσημέρι. Λοιπόν, συνεχίζουμε το εργατικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι. Θα πάμε τώρα μέχρι το Ηράκλειο της Κρήτης. Θυμίζουμε ότι στην εκπομπή της Παρασκευής είχαμε αναφερθεί σε απόλυση συνδικαλιστή εργαζόμενου από την ψηφιακή πλατφόρμα της Volt διανομέας. Θα μιλήσουμε τώρα με τον συνάδελφο τον Βαγγέλη Σοφή, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου για το συγκεκριμένο ζήτημα, τι εξελίξεις έχουμε, γιατί αν δεν κάνω λάθος και η εταιρεία η Volt έβγαλε μια ανακοίνωση, Βαγγέλη. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα μια πραγματικά προκλητική απόφαση της εταιρείας να απολύσει τον αντιπρόεδρο του Σωματείου Επισιτισμού Τουρισμού Ηρακλείου, που είναι διανομέας.
Με ποιο σκεπτικό, για όσους δεν γνωρίζουν το ζήτημα, με ποιο σκεπτικό το έκανε αυτό?
Η πραγματική αιτία είναι ότι ο συνάδελφος τις μέρες της έντονης κακοκαιρίας που έπληξε και την Κρήτη κάλεσε ανοιχτά τους υπόλοιπους συναδέλφους του διανομής να σταματήσουν να κάνουν, να εργάζονται, να κάνουν διανομές, δηλαδή, όπως ούτως ή άλλως από την Τρίτη απαγορεύονταν με βάση την οδηγία του Υπουργείου. Η οποία, βέβαια, να πούμε μια παρένθεση, ότι και ακόμη και αυτή η οδηγία ήταν καθυστερημένη, μιας και εδώ στο Ηράκλειο ειδικά η Κυριακή και η Δευτέρα ήταν, να το πούμε έτσι, πιο κακές μέρες από πλευράς καιρικών συνθήκων και ήταν μέρες που οι εργαζόμενοι διανομής ήταν πραγματικά πολύ εκτεθειμένοι σε πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Η εταιρεία έβγαλε μια ανακοίνωση στην οποία προσπαθεί να τα κουκουλώσει, λέγοντας ότι είναι ζήτημα επιχειρησιακού σχεδιασμού η απόλυση αυτή και δεν έχει να κάνει με συνδικαλιστικούς λόγους. Βέβαια, όλος τυχαίως έγινε την ίδια μέρα που ο συνάδελφος κάλεσε τους υπόλοιπους διανομής να μην εργαστούν. Προφανώς θεωρούμε ότι είναι μια προκλητική απόφαση και η αλήθεια είναι ότι η εταιρεία έχει αέρα στα πανιά της, όπως και κάθε μεγάλος εργοδότης σε αυτή τη φάση, αφού στην ουσία και με το νόμο του Χατζηδάκη έχουν κάνει μια προσπάθεια να καταστρατηγήσουν και στην πράξη και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, όποιος σηκώνεται, όποιος διεκδικεί, να κόβεται το κεφάλι τέλος πάντων, και από αυτή την άποψη οι εργαζόμενοι χρειάζεται να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Ναι. Είναι ένα κρίσιμο ζήτημα σε αυτή τη φάση, προφανώς η εταιρεία να πάρει πίσω την απόλυση αυτή. Και φαίνεται ότι έχει πάρει έκταση το ζήτημα, συζητιέται πάρα πολύ στους εργαζόμενους, κατανοούν οι εργαζόμενοι για ποιο λόγο έχει γίνει όλη αυτή η διαδικασία, και από εκεί και πέρα, ιδιαίτερα στον κλάδο των διανομέων, είναι πάρα πολλά ζητήματα τα οποία είναι προς διεκδίκηση, μιας και είναι ένας κλάδος που οι εργαζόμενοι είναι πάρα πολύ εκτεθειμένοι και στην πανδημία και στα καιρικά φαινόμενα, αλλά φυσικά έχουμε και μια σειρά τροχαία ατυχήματα συχνά πυκνά και στην περιοχή μας.
Βαγγέλη, θέλω να σταθούμε λίγο στην ανακοίνωση που έβγαλε η Volt, διότι τη διάβασα. Βέβαια, μου προκάλεσε ηρωνικά μηδιάματα, για να το πούμε έτσι ευγενικά. Πάντως κάνει λόγο ότι είναι μία από τις εταιρείες που είχε ως στόχο, τέλος πάντων, να προστατεύσει τους εργαζομένους της, και ότι ο ίδιος δεν είναι εργαζόμενος της Volt, αλλά ήταν, λέει, εξωτερικός συνεργάτης, δηλαδή σαν ελεύθερος επαγγελματίας, με τη γνωστή έτσι τακτική που ακολουθούν αυτές οι πλατφόρμες.
Ναι, είναι γνωστό ότι οι πλατφόρμες αυτές, οι ηλεκτρονικές διανομής φαγητού, ποτού κλπ, αξιοποιούν κατά κόρον αυτή τη σχέση εργασίας του εξωτερικού συνεργάτη, δηλαδή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτοί που έχουν αυτή τη σχέση εργασίας δεν πρέπει να θεωρούνται εργαζόμενοι.
Αφού για τα συμφέροντα της Volt δουλεύουν.
Ακριβώς. Και ίσα και στη Volt, από όσο γνωρίζουμε, η μεγάλη πλειοψηφία, αν όχι όλοι, οι διανομείς εργάζονται με αυτή τη σχέση εργασίας.
Ναι. Καλά, ήταν ξεκάθαρα προσηματική ανακοίνωση.
Ναι,
όλοι καταλαβαίνουν, νομίζω.
Δηλαδή, όταν στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι δεν ήταν εργαζόμενος γιατί ήταν εξωτερικός συνεργάτης, καταλαβαίνουμε τι αντίληψη προσπαθεί να περάσει η επιχείρηση. Ότι στην ουσία πετάει από την πλάτη της την ευθύνη για να πάρθουν τα απαραίτητα μέτρα και για την προστασία των ίδιων των εργαζόμενων, αλλά φυσικά και στη διασφάλιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Όμως, εδώ χρειάζεται να αναδείξουμε και για τους συναδέλφους διανομής που μπορεί να ακούνε ότι υπάρχει και η πρόσφατη πείρα του αγώνα των διανομέων στην eFood που διεκδίκησαν να υπογράψουν σύμβαση εργασίας και να θεωρούνται πραγματικά εργαζόμενοι, και ήταν ένα από τα ζητήματα τα οποία κατέκτησαν και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αναδείξουμε συνολικά σε όλο τον κλάδο. Και φυσικά από εκεί και πέρα και μια σειρά προβλήματα που υπάρχουν, μιας και γνωρίζουμε ότι είναι λειψά τα μέτρα ασφάλειας για τους εργαζόμενους αυτούς, πόσο μάλλον σε αυτές τις συνθήκες.
Έτσι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Βαγγέλη. Εννοείται ότι θα παρακολουθούμε το ζήτημα. Ότι όποια εξέλιξη υπάρξει, θα έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε ξανά. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, ευχαριστώ. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Πολύ σωστά μας τα είπε ο συνάδελφος, ακριβώς το νόμο Χατζηδάκη αξιοποιεί η εργοδοσία. Γι' αυτό και έχουμε πολλά τέτοια φαινόμενα το τελευταίο διάστημα, δηλαδή απολύσεων συνδικαλιστικών στελεχών, συνδικαλιστών εργαζόμενων. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις που αφορούν τη μικρομεσαία αγροτιά. Θα παραμείνουμε στο Ηράκλειο, διότι είχαμε σήμερα το πρωί κινητοποίηση, μηχανοκίνητες κινητοποίησεις που οργάνωσαν οι μικρομεσαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Ηρακλείου στην περιφέρεια Κρήτης. Που εδρεύει στο Ηράκλειο, αντιπροσωπεία τους επέδωσε ψήφισμα με τα αιτήματά τους στον Περιφερειάρχη Κρήτης. Αντίστοιχη κινητοποίηση πραγματοποίησαν και οι μικρομεσαίοι αγρότες στο νομό Χανίων, επίσης μηχανοκίνητη πορεία. Που κατέληξε έξω από την αντιπεριφέρεια στα Χανιά. Γενικότερα υπάρχει ένα βρασμό στο χώρο της μικρομεσαίας αγροτιάς για τα αυξημένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσον αφορά το υψηλό κόστος παραγωγής, που δεν βρίσκει φυσικά αντίκρισμα όσον αφορά τις τιμές με τις οποίες πουλούν τα προϊόντα τους. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στη συγκέντρωση που έγινε στα Χανιά χαιρετισμού απίφθηνε και ο συνάδελφος Θανάσης Ευαγγελάκης, πρόεδρος Παλαιστινίας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, ο οποίος βρίσκεται στα Χανιά αυτές τις μέρες στο πλαίσιο πυροδίας στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού. Και φυσικά εξέφρασε τη στήριξη στο δίκαιο αγώνα και τα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων του νομού. Λοιπόν, όπως είπαμε, σε αναβρασμό βρίσκονται γενικότερα οι αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα. Θα πάμε τώρα στη Θεσσαλία, καθώς το Σάββατο που μας πέρασε προχθές είχαμε την Παρθεσσαλική Αγροτική Σύσκεψη που έγινε στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων με συμμετοχή δεκάδων αγροτικών συλλόγων και από τους 4 νομούς της Θεσσαλίας. Δεκάδες αγροτικοί σύλλογοι και ομοσπονδίες που συσπηρώνονται στην Παραλλαντική Επιτροπή των Μπλόκων ετοιμάζονται για νέες συντονισμένες κινητοποίησεις το επόμενο διάστημα. Στο πλαίσιο αυτών έχει αποφασιστεί να στηθούν μπλόκα την Παρασκευή 4 Φλεβάρη. Μάλιστα, στο πλαίσιο του καλύτερου συντονισμού και της οργάνωσης της συγκεκριμένης κινητοποίησης, των μπλόκων δηλαδή της Παρασκευής, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Λάρισας αποφάσισε από σήμερα και μέχρι την Τετάρτη να πραγματοποιήσει επαρχιακές συσκέψεις για την καλύτερη οργάνωση, όπως είπαμε, της κινητοποίησης Παρασκευής. Σήμερα λοιπόν, σε λίγα λεπτά, στις 6, θα πραγματοποιηθεί τέτοια σύσκεψη στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων και στις 7 στο Μαξίμ στον Τύρναβο. Αύριο Τρίτη θα ακολουθήσει η Νίκαια με την σύσκεψη εκεί να γίνεται στις 6.30 το απόγευμα, ενώ την Τετάρτη το πρωί θα γίνει σύσκεψη στην Ελασσόνα και σε 7 το απόγευμα συσκέψεις στην αίθουσα του συνεταιρισμού Πλατίκαμπου και στην ταβέρνα Χατζάκος στην Αγιά Λάρισσας. Από τη Θεσσαλία θα πάμε στην Εύβοια, την Παρασκευή 4 Φλεβάρι θα πραγματοποιηθεί κινητοποίηση στις 11 το πρωί στον κόμβο της Τροφιλιάς στη διάρκεια μηχανοκίνητης πορείας προς τη Λίμνη, στην οποία βέβαια έχει δηλώσει συμμετοχή και ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας. Φυσικά πολύ οξυμένα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Βόρειας Εύβοιας εξαιτίας και των καταστροφών που υπέστησαν το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές. Από την Εύβοια θα πάμε στη Φθιώτιδα, διότι χθες Κυριακή είχαμε στην Ανθύλη Λαμίας σύσκεψη συντονισμού της δράσης εκπροσώπων από τους αγροτικούς συλλόγους του νομού Φθιώτιδας. Έπειτα από πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του νομού Φθιώτιδας και άλλων αγροτικών συλλόγων της περιοχής, η σύσκεψη είχε ως σκοπό φυσικά τον οργάνωση και τον συντονισμό του αγώνα για τις κινητοποιήσεις που έχει αποφασίσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων της Παρασκευής. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε να συνεχιστούν οι περιοδίες και οι συσκέψεις στα χωριά τις επόμενες ημέρες, από σήμερα και τις επόμενες ημέρες, για την ενημέρωση των συναδέλφων αγροτών, και έχει σχεδιαστεί να πραγματοποιηθούν μπλόκα σε Ανθύλη, Πελασγία, Μακρακόμη, αλλά και στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία, στο ύψος του παλιού Λεβέντη. Η διαφορά είναι πως τα μπλόκα προσανατολίζονται οι αγρότες της Φθιώτιδας να τα στήσουν στο τέλος του πρώτου δεκαήμερου του Φλεβάρι. Λοιπόν, θα πάμε και πάλι στη Θεσσαλονίκη, καθώς το Σάββατο 5 Φλεβάρι έχουμε το μεγάλο αντιφασιστικό συλλαλητήριο που οργανώνει η Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας στην πλατεία του Ευόσμου. Με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα έξω από το δεύτερο επαγγελματικό λύκειο της πόλης, αποφασιστικές ομάδες που δρούν στα σχολεία, αλλά και τις επιθέσεις που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα σε πρόσφυγες μαθητές. Στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας έχουν ανταποκριθεί ήδη δεκάδες εργατικά σωματεία και άλλοι μαζικοί φορείς, ενώ καθημερινά πληθαίνουν οι αποφάσεις συμμετοχής. Και να κλείσουμε το ρεπορτάζ με τη δράση των φορέων και των σωματείων του Λαϊκού Κινήματος με την κινητοποίηση που θα έχουμε στις 6 Φλεβάρι την Κυριακή από εργατικά σωματεία και μαζικούς φορείς της Νέας Ιωνίας στις 12 το μεσημέρι στο Πανετόλιο της Νέας Ιωνίας, λοιπόν, ενάντια στη μετατροπή ελεύθερου χώρου σε χώρου στάθμευσης των απορριμματοφόρων του Δήμου. Thank you. Φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε το εργατικό ρεπορτάζ με μία είδηση από το εξωτερικό, τη Μεγάλη Βρετανία συγκεκριμένα, καθώς από σήμερα Δευτέρα έχουμε απεργία διαρκείας 2 εβδομάδων που πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι, εργολαβικοί εργαζόμενοι στα βρετανικά νοσοκομεία, διεκδικώντας ουσιαστικές αυξήσεις στα εισοδήματά τους, στο μισθό τους. Πάμε τώρα σε ειδήσεις που αφορούν την πανδημία στη χώρα μας. Καταρχάς, σήμερα στα σχολεία που είχαν παραμείνει κλειστά την προηγούμενη εβδομάδα εξαιτίας της κακοκαιρίας και υπήρξε απόφαση να επιστρέψουν μαθητές διενεργώντας αρχικά self-test, αυτοδιαγνωστικά τεστ. Τα αποτελέσματα λοιπόν έδειξαν ότι σήμερα βρέθηκαν πάνω από 6.900 θετικά self-test από τους μαθητές και εκπαιδευτικούς. Στο μεταξύ, από σήμερα έρονται τα περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τη μουσική και την εστίαση και την διασκέδαση. Επανέρχεται λοιπόν από σήμερα η μουσική και το ελεύθερο στην εστίαση και στη διασκέδαση. Θα διατηρείται όμως το μέτρο περί αποκλειστικά καθήμενων πελατών έως 6 ανατραπέζι. Υποχρεωτική φυσικά η χρήση μάσκας από εργαζόμενους σε καταστήματα εστίασης και διασκέδασης και για τους πελάτες κατά τη διάρκεια προσέλευσης και αποχώρησης. Όσον αφορά την τραγική κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία, είναι χαρακτηριστική επιστολή που απέστειλαν προς τον Υπουργό Υγείας οι επιστημονικά και διοικητικά υπεύθυνοι 26 τμήματων επειγόντων περιστατικών σε νοσοκομεία της χώρας, οι οποίοι κάνουν λόγο για το 1/3 του ιατρικού προσωπικού που έχει μετακινηθεί ή παραιτηθεί λόγω συνθήκων εργασίας. Η τραγική κατάσταση αποτυπώνεται και στις φωτογραφίες που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας όσον αφορά το νοσοκομείο Αλεξάνδρα, με εικόνες ντροπής, 20 ασθενείς να νοσηλεύονται σε ράντζα στους διαδρόμους στην πρώτη παθολογική κλινική του νοσοκομείου. Όσον αφορά τα κρούσματα και στην είδηση που αναφέραμε πρώτη φορά την Παρασκευή, στην εκπομπή μας της περασμένης Παρασκευής, αφορά τους νεοσύλλεκτους της πρώτης ΕΣΟ στην 124. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα πώς είναι τα αρχικά, ΠΒΕ στην Τρίπολη, όπου υπάρχει πραγματικά έκρηξη κρούσματων, όπως καταγγέλνουν οι νεοσύλλεκτοι, ήδη πάνω από 150 νεοσύλλεκτοι νοσούν με κορονοϊό. Και φυσικά αυτό οφείλεται στις συνθήκες διαβίωσης, καθώς στιβάζονται οι νεοσύλλεκτοι σε θαλάμους καραντίνα 40-45 ατόμων. Πάμε τώρα στους αριθμούς, στα κρούσματα και στους θανάτους που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Συνολικά και τις δύο μέρες είχαμε 175 θανάτους από επιπλοκές του κορονοϊού και 30.708 κρούσματα κορονοϊού. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για τα στοιχεία τα συνολικά του Σαββατοκυριακού. Τα σημερινά στοιχεία τώρα, το τελευταίο 24ωρο, πως ανακοινώθηκαν από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, αναφέρουν 19.731 νέα κρούσματα κορονοϊού, 1.940.723 στο σύνολο. Καταλαβαίνετε ότι εντός εβδομάδας θα σπάσουμε με αυτούς τους ρυθμούς το φράγμα των 2 εκατομμυρίων κρουσμάτων. Και πάλι είχαμε τριψήφιο αριθμό θανάτων. Δυστυχώς 119 συνάνθρωποι μας έχασαν τη μάχη με τον κορονοϊό από επιπλοκές του κορονοϊού. 23.500 ακριβώς οι θάνατοι συνολικά στη χώρα μας από COVID. 576 οι διασωληνωμένοι ασθενείς σε μονάδες συντατικής θεραπείας, νοσηλεύονται σήμερα, 5 περισσότεροι από χθες. Τέλος, σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο ιατρικό περιοδικό JAMA, με συγχωρείτε άμα το προφέρω λάθος, γίνεται λόγος ότι οι περισσότεροι ασθενείς με COVID-19 που χρειάστηκαν να νοσηλευτούν σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ένα χρόνο μετά την νοσηλεία τους παρουσιάζουν σωματικές, ψυχολογικές ή γνωσιακές διαταραχές. Η μελέτη συμπεριέλαβε 246 ασθενείς από 11 νοσοκομεία στην Ολλανδία, ένα χρόνο μετά την νοσηλεία του σε ΜΕΘ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο, την ίδια ώρα φυσικά ζωντανά, στις 5 ώρα το απόγευμα. Στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα οι Rolling Stones, ακούσαμε το 13ο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Goat's Head Soup, το οποίο κυκλοφόρησε το 1973. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω με το τραγούδι Dancing with Mr. D. Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα, καλό βράδυ σε όλους και καλή εβδομάδα και πάλι, για χαρά. Sweet.